Eu aș porni de la ideea că în Republica Moldova forma de guvernare este statul parlamentar. Așa sunt repartizate prerogativele în Constituție. Și cu toate că la noi, în ultimii ani, Constituția din un fel de monedă de schimb pentru factorii politici care sunt implicați în proces. Și aici am în vedere și prejudicătorii de la Curtea Constituțională, nu doar vorbesc de lideri politici. Cu toate acestea, șeful statului nu are împuternicirile necesare pentru a promova o politică directă. Da, el poate și trebuie să influențeze indirect, dar direct nu poate face nimic. Nu are împuternicire pentru a face reforme, pentru a schimba viața oamenilor în bine. Și pornind de la această idee, eu zic că alegerile prezidențiale nu vor influența în mod direct starea de lucru din societatea moldovenească. Nici o problemă de importanță socială nu își va putea găsi soluționarea după el. Totodată, aceste alegeri vor avea importanță pentru clasa politică, pentru principalii judecători de pe scena politică moldovenească. În primul rând, pentru că sunt privite de toți dânsii, indiferent de cine și ce spune astăzi, ca o etapă de pregătire și de consolidare a forțelor pentru viitoarele alegeri parlamentare. Iată, acelea vor avea deja importanță pentru soluționarea problemelor de ordin social, pentru combaterea corupției, reforma justiției, dezvoltarea economiei și așa mai departe, lupta cu pandemia, cu toate problemele cu care se confruntă azi Moldova. Indiferent, iarăși, de ceea ce spun dânsii, la întâlnire cu alegătorii, la dezbateri și așa mai departe, miza principală rămâne pregătirea pentru alegerile parlamentare. Și în al doilea rând, aceste alegeri prezidențiale vor avea importanță pentru soarta politică de viitor a fiecărui dintre actualii lideri politici. Dar întâi și întâi pentru cei care vor ieși în turul 2. Eu mă refer acum la Igor Dodon și la Maia Sandu. Iată, cine dintre ei va pierde în turul 2, acelui va fi foarte problematic să-și continue cu succes activitatea politică. Așa mi se pare mie.
Credeți că confruntarea finală în cadrul acestui scrutin prezidențial va avea loc așa cum a fost pe parcursul celor aproape 3 decenii de independență a Republicii Moldova între un candidat cu viziuni pro-ruse și altul cu viziuni pro-occidentale?
Știți, mai ales în ultimul an de zile, Igor Dodon a făcut tot posibilul ca să demonstreze că nu mai are viziuni proruse. El spune lucruri cu totul contrar celor pe care le spunea acum 4 ani în urmă. Asta este stilul lui, este maniera lui de a plăcea și de a se pune bine, să zicem așa, cu Occidentul, cu reprezentanții din Occident. Dar eu nu știu cât de credibil este Igor Dodon după toate zigzagurile pe care le-a făcut el și în acești ani când deține mandatul și până a devenit președinte.
Dar acolo la Moscova, unde a avut peste 30 de întâlniri cu omologul său rus, Vladimir Putin, este credibil domnul Dodon?
Moscova a ajuns să fie pus în situația să nu aibă din cine alege. Moscova astăzi, ca să vorbim așa, la figurat, dacă vorbim că fiecare din jucătorii, fie din est, fie din vest, are niște active, dispune de niște active în Republica Moldova, Moscova a rămas cu un singur activ, Partidul Socialiștilor și liderul acestuia, Igor Dodon. Dacă pierde Dodon, Moscova rămâne cu nimic în Republica Moldova. Deși, dacă câștigă Dodon, eu nu știu ce va avea de câștigat Federația Rusă, fiindcă Dodon promovează o politică în primul rând în interes personal. Pentru asta își schimbă de fiecare dată direcțiile, pentru asta zice că a devenit cumpătat, a devenit echidistant în ultima campanie electorală, adică de fapt în ultimele câteva luni.
Putem anticipa niște scenarii post-electorale?
Bănuiesc că independența de cine va câștiga la 15 noiembrie, eu vorbesc de turul 2, fiindcă așa arată toate sondajele, că din primul tur nu câștigă nimeni. În turul 2 sunt posibile, fiindcă cel puțin sondajele demonstrează că sunt foarte și foarte apropiate, pot fi rezultatele celor doi lideri care vor ieși în turul 2, Dodon și Maia Sandu. Și o evoluție va fi dacă va câștiga Dodon și o altă evoluție va fi în cazul președinte va deveni Maia Sandu. Eu cred că în cazul în care le câștigă Maia Sandu, va fi liniște în societate. Nu vor fi niciun soi de tulburări, indiferent cu ce se va ocupa mai departe Maia Sandu, dar aceste alegeri se vor termina. Da, se va încerca, cred că, o reconsolidare de forțe în Parlament. Cred că se va ajunge la o dizolvare a Parlamentului, ori există două posibilități de dizolvare legală a Parlamentului. Nu se va ajunge, este posibil să apară o nouă majoritate parlamentară, dar asta va fi o evoluție. Cealaltă evoluție este posibil în cazul în care va câștiga Igor Dodon. Deși nu iubesc să fac prognoze, așa, cu titlul de presupunere spun. Eu cred că va fi o probabilitate de proteste. Partea aceea societății care va fi extrem de nemulțumită de faptul că Igor Dodon le-a câștigat, va încerca să organizeze niște proteste. Cu ce se vor solda ele? Iarăși îmi vine că eu și nici nu vreau să fac preziceri, dar este mai mult ca probabil că protestele vor fi puse sub semnul întrebării aceste rezultate. E o bună parte de societate. Și cum vor evolua mai departe evenimentele? Asta deja va depinde și de factorii externi. Și în primul rând, eu vorbesc acum de reacția la rezultatele alegerilor din partea Statelor Unite, din partea Uniunii Europene, în ce măsură le vor aplica ei rezultatele acestor alegeri, ca corecte sau ca incorecte.
Mulți se discută despre o eventuală fraudare a acestui scrutin prezidențial și se aduce drept dovadă numărul mare de secții de votare deschise în Federația Rusă, 17 la număr, prezența alegătorilor cu drept de vot din stânga Nistrului. Pot să ducă la fraudare aceste aspecte, aceste lucruri? Pot duce la fraudarea scrutinului?
Și aceste aspecte și alte aspecte. Efectul fraudării alegerilor este rezultatul nu întotdeauna a unor probe incontestabile, ca să zic așa, ci rezultatul neîncrederii față de faptul cum este organizat scrutinul, cât de egali sunt concurenții sub toate aspectele, inclusiv cu posibilitatea de a avea observatori la toate secțiile de votare, mai ales în situația când vedem ce se întâmplă acum pe tot globul pământesc, mă refer la această pandemie, când țările se închid, când nu poate fi asigurat accesul liber a reprezentanților tuturor concurenților electorali la toate secțiile de votare, așa mai departe. Evident că rezultatele alegerilor, în cazul în care ele nu sunt condenabile unii sau altei părți din cei care se confruntă, evident că pot fi ușor puse sub semnul întrebării. Și contează în cazul dat nu atât probele, cât însăși această mare neîncredere care există, în cazul dat mă refer față de guvernarea lui Igor Dodon. Ei există ca factor și e posibil să aibă efectul.
Acolo, în Federația Rusă, unde se zice că ar exista o diasporă numeroasă, există interes pentru participarea la vot a moldovenilor stabiliți în această țară?
Nu simt eu acest lucru. Ca diaspora să dorească să participe la alegeri, cu dânsa trebuie să lucrezi. Trebuie să fii prezent, permanent, trebuie să ai legături, trebuie să existe organizații. Comparând cum se organizează la noi diasporele, eu văd că diaspora din Occident, din Europa, de peste ocean, din Canada mai ales, eu văd că este mult mai organizată și oamenii comunică, eu mult chiar și prin intermediul rețelelor de socializare, decât această parte așa numită diaspore de aici, din Rusia. Acei care sunt plecați în Occident, moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, ei se speruie să întrețină legături mult mai trainice cu patria, cu Moldova. De când ăștia care vin în Rusia, vin mai mult la muncă, vin provizoriu, vin temporar, nu sunt prea mulți aici care s-au stabilit așa cu traiul, permanent. Încercările care s-au făcut aici de a crea niște organizații, au fost mai multe încercări pe parcursul ultimilor 15-20 de ani. Niciuna nu s-a soldat cu succes de a face o organizație a diasporei din Republica Moldova. Nici o încercare nu s-a soldat cu succes. Nu există azi o organizație a diasporei în Rusia. Există niște grupuri la Moscova, mai multe la Sankt Petersburg, undeva la sud, undeva la Tiumeni, mulți sunt plecați la muncă. Dar iarăși spun, asta sunt oamenii care au venit aici să lucreze, să câștige un ban. În primul rând, asta este scopul aflării lor în Rusia. Și mai puțin le pasă dânșilor de ceea ce se face în viața politică din Republica Moldova. De atâta eu nu zic că ar fi activă prezența la vot aici.
Despre societatea moldavă se zice că e profund divizată. Iată, această polarizare a societății face ca, într-un fel, Republica Moldova să bată pasul pe loc când e vorba despre dezvoltarea statului. Toți cei 8 candidați promit, în caz că devin câștigătorii acestui scrutin prezidențial, să fie președintele tuturor cetățenilor. E cu putință acest lucru?
Cel puțin unul dintre acești 8 a demonstrat că nu e cu putință, mă refer la, iarăși la Igor Dodon, fiindcă așa și nu a devenit președinte a tuturor pe parcursul ultimilor 4 ani. A rămas doar președintele Partidului Socialistelor. În ce măsură va putea, să zic așa, Maia Sandu să devină? Iarăși, având experiența acestor 5 luni de zile de aflare a Maia Sandu în fruntea guvernului, pot trage o singură concluzie. Dacă dânsa câștigă și nu va încerca să devină deschisă față de societate, nu va încerca să colaboreze într-adevăr cu diferite grupuri, cu diferite pături sociale, profesionale, îi va fi foarte greu să reziste pe durata mandatului. Mai mult decât atât, decepția va fi mare, fiindcă o bună parte chiar și din susținătorii blocului acum au rămas cam deziluzionați după acele 5 luni la care m-am referit. Adică, în primul și în primul rând, neavând posibilitatea să schimbe la modul direct ceva în stare de lucruri în societatea moldovenească, dânsa ar trebui să se schimbe singură, să devină deschisă, să devină receptivă, se poate colabora și în primul și în primul rând cu societatea civilă. Pe mine m-a mirat faptul că, având un cabinet de miniștri care au venit chiar ei din ONG-uri, au fost închis chiar și pentru societatea civilă. Eu știu foarte multe nemulțumiri din rândul ONG-urilor care au încercat să vină cu idei, cu inițiative, cu propuneri și nu au găsit reacție pozitivă. Poate că a fost puțin timp, nu știu. Păi iată, cel puțin și din acest punct de vedere ar trebui să tragă niște învățăminte.
Și
vedem.
Eventual, dacă iese învingător un concurent cu viziuni pro-occidentale, cum va fi primit la Moscova?
Moscova este preocupată acum, la momentul dat, de două probleme mari pe spațiul post-sovietic, mă refer. Prima este situația din Belarus și cealaltă este războiul din Nagorno-Karabah. În ceea ce privește Republica Moldova, Rusia de mult nu are interes direct față de ceea ce se face la noi acolo. Da, există problema cu Transnistria, formal există prezența militară rusă, deși noi știm că majoritatea militarilor celor sunt ei deja originari din Transnistria, dar nu contează, fiindcă sunt cetățeni ai Federației Rusă și respectiv își fac serviciu militar ca cetățenii Federației Rusă. Dacă și dacă se întâmplă doar ceva cu Transnistria, eu cred că numai în cazul ăsta poate să vină o reacție de la Moscova referitor la Republica Moldova. În toate celelalte cazuri, noi suntem, zic eu, ignorați.
Cum ar putea să evolueze cooperarea moldorusă?
Depinde ce va dori Moldova de la Rusia, fiindcă Rusia de la Moldova nu dorește nimic. Faptul că Dodon, ultimii ani, când venea în coace, tot timpul se ocupa cu, să mă scuzați de cuvântul ăsta, cu cerșuitul, eu am simțit, cel puțin din puținele contacte pe care le-am, chestia aceasta deja a început să provoace și niște ușoare iritări, ca să zic. Cât se poate voi să veniți și să tot cerșuiți. Într-adevăr, este umilitor acest lucru. Dați-ne asta, dați-ne. Bine, hai, ce trebuie? Pentru că voi nu puteți să ne dați nimic. Și lucrul acesta eu l-am auzit nu o singură dată. Teritoriul, nu integrarea pe spațiul post-sovietic. Noi vedem că nu există, de fapt, în realitate, niciun fel de integrare cu nimeni. Nici chiar dintre Rusia și Belarus această integrare. Vă zic, da, ea s-a declarat, dar mai departe declarații nu s-a mers. Cu celelalte state post-sovietice, iarăși spațiul euroasiatic, unde e el? Este pe documente, dar în realitate procesele nu merg. Așa cum mergeau, să zicem, da, evoluau cu greu, dar evoluau atunci când se forma Uniunea Europeană. Aici, deocamdată, nu se văd niciun fel de evoluții. Rămân doar declarații și doar niște doleanțe, ca să zic așa, niște declarații de intenții.
O să mergeți la vot?
Eu? Nu, eu la aceste lege nu particip. Este și aspectul constituțional, despre care eu n-am vorbit, dar din punctul de vedere al constituționalității, aceste lege trezesc mari semne de întrebare. Să ne amintim cum au devenit ele posibile. În rezultatul unei decizii frauduloase a Curții Constituționale din 4 martie 2016. Ei bine, decizia a fost cum a fost, dar nici după aceasta Parlamentul, în mod normal, Parlamentul a trebuit să voteze, adică să execute hotărârea Curții și să voteze aceste modificări așa cum se cuvine, cu majoritate constituțională, să se conformeze hotărârii Curții. Ceea ce nu s-a produs în 4 ani de zile. Nimeni nu a avut grijă ca Constituția să fie respectată. De aceea, eu, ca cetățean al Republicii Moldova, le consider anticonstituționale.